Jatkamme toisen Pietarin kirjeen käsittelyä, nyt toisen luvun 6. jakeesta eteenpäin. Ja palautamme hieman asiayhteyden mieleen. Tässä jatkuu sellaisten asioista puhuminen, jossa Jumalan tuomiot ovat kohdanneet synnin harjoittamista, siinä pysymistä ja siis näin väärän vapauden vallassa elämistä. On sen lopettanut, niin kuin verenpaisumuksesta muun muassa oli ennakolta aiemmin puhe. Ja sitten toisaalta sitä, kuinka hän pelastaa omansa kaiken tällaisen keskellä. Näissä nämä Jumalan sanan kohdat viittaavat sekä vanhoihin asioihin, puhuvat niistä vanhan liiton aikana, mutta sitten puhuvat tässä toisessa Pietarin kirjassa hyvin paljon nimenomaisesti viimeistä päivää vasten siten, että nämä samat asiat tulevat toistumaan ja kuvaavat sitä, mitä viimeisen päivän edellä on. Siis Jumalan tuomiot. Ja se, että hän omansa pelastaa. Ja siis 6. jakeesta 8. ensiksi. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi. Sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahojen tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Yksi vanhan liiton ajan todistus Jumalan tuomiosta ja armosta on Sodoman ja Gomorran tapaus. Asia, joka oli hyvin tunnettu juutalaisperäisten ihmisten keskuudessa ja sitten niiden keskuudessa, jotka vanhaa testamenttia muuten tulivat tuntemaan. Noissa kaupungeissa jumalattomuus, erityisesti homoseksuaalisuus sai vallan ja oli asia, jota siellä siis haluttiin harjoittaa. Nykyaikana jotkut väittävät, että Sodoman ja Gomorran hävityksen syynä olisi ollut vieraanvaraisuudesta kieltäytyminen muukalaisia kohtaan, eikä homoseksuaalisuus. Kuitenkin ensimmäisen Mooseksen kirjan 19. luvun jakeet 5 ja 6 selvästi osoittavat, että juuri halu toimia homoseksuaalisesti oli sodomalaisten suuri erityinen synti. Se, että sodomalaiset olivat nurjia Lootia kohtaan, ja siis oli vieraanvaraisuuden puutetta ja tämmöistä nurjuutta, kyllä sekin sinänsä on totta, mutta ei muuta sitä tosiasiaa, että heidän syntinsä näkyi erityisesti haluna edistää ja näin sallia homoseksuaalisuutta. Kun Jumalan sana kertoo Sodomasta ja Gomorrasta, sen tarkoitus on varoittaa niitä, jotka elävät jumalattomasti. Tämä ilmaus, että kysymyksessä on varoitus, siellä taustalla on aivan samoin kuin vedenpaisumus kertomuksessa ja siinä tapahtumassa ja Noan esimerkissä, on Jumalan pelastava tahto. Varoituksesta on kyse. Sana tuomitsee jumalattomuuden, mutta nimenomaan siinä tarkoituksessa, että syntinen kääntyisi ja Jumalan pelastava tahto sen osoittavat hänen sanansa kohdat ovat voimassa. Hesekielin kirjan luvussa 33 jakeessa 11 puhutaan tästä. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Ja sitten ensimmäisen Timoteuskirjeen 2. luvun 4. jakeessa sanotaan, Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Näin on siis ymmärrettävä nämä varoitukset, niiden tarkoitus. Loot kiusaantui sodomalaisten jumalattomuudesta. Hän ei voinut olla niitä havaitsematta. Välistä ne pahat teot uhkasivat häntä, mutta hän turvasi Jumalaa ja tuli pelastetuksi hävityksen keskeltä. Sodoman ja Gomorran hävitys oli sitten seurauksiltaan kuin vedenpaisumus pienessä mittakaavassa, myös tietyssä mielessä niin kuin viimeinen päivä pienessä mittakaavassa niiden ihmisten kannalta, joita se koski. Ja se onnettomuus tuli siis tarkkaan ottaen heidän osakseen katumattomuuden tähden, kun he synnissänsä pysyivät. Varoituksesta huolimatta siis pysyivät synnissä. Jumala hävitti siis paikallisesti suuren joukon ihmisiä heidän katumattomuutensa tähden. Huomattavaa on tässä jaksossa myös se, että Loot asui jumalattomien keskellä. Tämä asia ei sinänsä ollut mitenkään väärä. Uskovien kaikkina aikoina täytyy asua jumalattomien vaikutuksen piirissä, ja siinä ympäristössä pitää esillä evankeliumia ja myös hoitaa kutsumuksensa tehtäviä. Mutta Lootiin sitten soveltuu tuo Jumalan sana, häntä riedasten vaellus irstaudessa vaivasi, hänen täytyi nähdä ja kuulla. Hän ei siis mennyt siihen mukaan huolimatta siitä, että sen piirissä eli. Ja sitten seuraavissa jakeissa sanotaan, kuinka Jumala tällaisissa asioissa toimii. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät. Ja varsinkin ne, jotka lihan jäljessä kulkevat saastaisissa himoissa ja ylenkatsovat herrauden. Edellä olevat esimerkit siis puhuvat selvää kieltää Jumalan sanan tarkoituksesta ja siitä, että sanaan turvaavilla on aivan erilainen osa kuin sanaan hylkääjillä. Sanan hylkääjien osa on iankaikkinen kadotus, ja siihen kuuluu lihanjäljessä kulkeminen, herrauden ylenkatsominen. Nämä ilmaisut kuvaavat perustavaa eroa kristillisen vaelluksen ja epäuskon välillä. Uskova elää tässä maailmassa, se on välttämätöntä maallisen elämän kannalta. Hän elää täällä kiusausten keskellä, ei voi välttää sitä, että hänellä itsellensä on syntiä. Mutta ratkaiseva ero epäuskoiseen on siinä, että uskova ei aseta päämääräkseen maallisen hyvän saamista, ja sitten toisaalta hän tahtoo kääntyä pois lihan himoista, tunnustaa syntinsä Jumalan edessä ja turvaa anteeksiantamukseen. Epäuskoinen sen sijaan etsii ilonsa tästä maailmasta, laittaa toivonsa katoavaisiin asioihin. Suurin ero uskovaan nähden on kuitenkin siinä, että epäuskoinen ylenkatsoo herrauden. Hän ei tunnusta Jumalaa itsensä yläpuolella olevaksi, eikä varsinkaan sitä, että olisi tilivelvollinen Jumalalle. Kaikki jumalattoman laskelmat, suunnitelmat ja asioiden arvioinnit perustuvat niiden maallisiin vaikutuksiin. Tästä sydämen jumalattomuudesta, ensimmäisen käskyn rikkomisesta, sitten kumpuavat väärät teot. Ja sitten siihen liittyy, niin kuin tässä sanotaan, jotka lihan jäljessä kulkevat, siis pysyminen tässä vääryydessä niin, ettei hän varoituksesta huolimatta käänny pois väärältä tieltänsä, vaan pysyy katumattomuudessa. Mutta juuri tätä varten Jumalan sana on kuultavana, että hän sen kautta tältä tieltä niitäkin vetäisi pois, jotka väärällä tiellä ovat. On syytä kiinnittää huomiota sitten, mitä tekstimme tarkasti ottaen sanoo Jumalan omien pelastumisesta? Tekstimme sanoo, Herra pelastaa heidät. On siis suuri ero siinä, kuinka Noa ja Loot vaelsivat, siis verrattuna heidän vaelluksensa ja epäuskoisten vaelluksensa. Mutta kuitenkin on kysymys heidän pelastumisestaan, ei viitata heidän tekoihinsa, eivät ne ole perusta, vaan Jumala varjeli Noan ja pelasti Lootin. Myös nämä, niin kuin muutkin uskon esikuvat, omasta puolestaan ovat syntisiä ja langenneita, eivät itse voineet pelastaa itseään. Kun näiden molempien esikuvien elämää tarkastellaan kokonaisuutena, käy ilmi myös se, että heidänkin elämässään oli syntiä ja heikkoutta. Näin siis aina, kun puhutaan uskon esikuvista, viime kädessä huomion kohde on Jumalan varjelus, hänen suuret tekonsa syntisiä kohtaan, ei se, että nämä ihmiset itsessään olisivat toisia parempia tai itseänsä voisivat pelastaa. Sitten apostoli jatkaa harhaopettajien toiminnan kuvausta. Niin kuin laajasti ottaen koko tämä kirja, varsinkin toinen luku, puhuu näistä itsessään hyvin onnettomista asioista. Niinpä nyt sitten jakeen 10 loppupuolelta nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja, vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä. Siis kävi ilmi se, että harhaopettajien sydämessä ei ole oikeaa Jumalan pelkoa sitä, että heidän on viimein tehtävä tili Jumalan edessä. He ovat uhkarohkeita siinä mielessä, etteivät kavahda Jumalan tuomiota. Tämä johtaa itserakkauteen, ja kun eivät vaella katumuksessa ja uskossa Jumalan edessä, rakkaus kohdistuu itseen ja hyvää tavoitellaan vain itselle. Mistä on kysymys siinä, mitä harhaopettajat herjaavat? Jakeessa 11 sanotaan, että käännöksemme mukaan eivät kammo herjata henkivaltoja. Luther kääntää sanan majesteeteiksi. Kirkon historiassa monet ovat käsittäneet sen viittaavaksi joko enkeleihin tai maallisiin vallanpitäjiin. On kuitenkin syytä huomata, että alkutekstissä oleva sana on sama kuin ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 11, jossa puhutaan siitä kunniasta, joka Kristukselle tuli hänen kärsimyksensä ja kuolemansa jälkeen, jonka hän siis omistaa sovitustyönsä toimitettuaan. Ja näin voimme ymmärtää tämän, että harhaopettajien pilkkaava asenne viime kädessä kohdistuu Kristukseen ja hänen työhönsä nähden. Kristus on sovitustyössään lunastanut koko maailman, myös harhaopettajat, niin kuin tämän luvun ensimmäisessä jakeessa nimenomaisesti mainitaan. Ja näin harhaopettajien pilkkaaminen kohdistuu tähän Jumalan työhön. Jumalan pelko ei ole heillä, eikä myöskään turvautumista siihen, mitä Kristus on tehnyt. He sivuuttavat Kristuksen työn ja sen merkityksen, ja nyt se kunnia, joka Kristuksella on, kun hän on mennyt valmistamaan omillensa sijaa taivaassa, ja kaikki hänen varjeluksensa, se on mitä he pilkkaavat ja pitävät onnettomana. Harhaopettajia on oleva kansan seassa ja maailmassa loppuun asti. Ansion mukaan harhaopettajat ansaitsisivat tuomio välittömästi, mutta tuomiovalta on annettu pojalle Kristukselle niin, että hän laittaa sen täytäntöön viimeisenä päivänä. Ja nyt enkelit, jotka ovat kevyydetään suuremmat kuin harhaopettajat, eivät lausu näistä tuomiota Herran edessä, vaan Isä on antanut kaiken tuomiovallan pojalle. No sitten on varsin pitkä jakso jakeesta 12 jakeeseen 17, jotka vielä kuvaavat harhaopettajien pyrkimyksiä ja tekoja. Meidän käännöksessämme siinä on kaksi pitkää lausetta. Ensimmäinen 12.14 jakeeseen ja sitten toinen 15.17. On siinä kolme, nimittäin siellä on sitten 17 vielä. Mutta tämä pitkä jakso on kreikan kielessä vain yksi pitkä lause. Siinä apostoli ikään kuin luettelon tapaan tuo esiin harhaopettajille tyypillisiä asioita. Ja tämä jakso kuuluu näin. Niin kuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään oman turmeluksensa. Saaden vääryyden palkan, he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa, he ovat tähra ja häpeä pilkku ja herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssa. Heidän silmänsä ovat täynnä haureutta, eivätkä saa kyllänsä synnistä. He viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän, ovat kirouksen lapsia. He ovat hylänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen. Mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti profeetan mielettömyyden. Sellaiset ovat vedettömiä lähteitä, myrskytuulen ajamia hattaroita, pimeyden synkeys on heille varat. Ja tässä siis apostoli tuo esiin monia asioita kuvatessaan harhaopettajien toimintaa. Harhaopettajien onnettomuuden ja vaarallisuuden syvyyttä kuvaa se, että apostoli vertaa heitä eläimiin. Eläimet ovat luonnostaan pyydystettäviksi ja häviäviksi tarkoitettuja. Ei ole Kristus eläimiä lunastanut eikä iankaikkista elämää niille varannut. Kristuksen kieltävät ja häntä herjaavat alentavat siis itsensä tässä mielessä eläinten tasolle. Asian ydin on siinä, että Kristuksen kieltäessään harhaopettajat sulkevat itsensä pois iankaikkisesta elämästä. Harhaopettajien teoista mainitaan hekumassa eläminen, petokset, epäsivellinen juhliminen, haureus ja ahneus. Voi hyvin olla, että tällaisten väärien opettajien perustana ja taustalla on tuolloinkin ollut se, että anteeksiantamuksen evankeliumia on käytetty väärin. Apostoli Paavali mainitsi väitteestä, jonka mukaan evankeliumi antaisi mukaan luvan synnin tekemiselle, roomalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 8. Muutamat väittävät meidän sanovan, tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi. Siis alun perin voi olla sen kieltäminen kyseessä, että usko vaikuttaa hyviä tekoja, velvoittaa kristityn kilvoitteluun Jumalan edessä. Jos tämä uskon vaikutus torjutaan, on käsillä väärä vapaus. Apostoli puhuu tässä asioista, jotka varsin suuressa mittakaavassa ovat nykyaikana näkyvissä. Synnissä eläminen ja sen hyväksyminen, jopa suosiminen, etenevät. Tällaisen väärän vapauden vaikutus on hirvittävä. Horjuvat, epävarmat ihmiset tulevat vietellyiksi. Jumalan sanaa elämää ohjaava ja suojaava vaikutus otetaan pois ja sen merkitys vähenee. Langennut, oman tunnon syytöksissä oleva, ei tällaisen väärän vapauden vallitessa tule ohjatuksi Kristuksen luo omistamaan anteeksiantamusta, koska väärä vapaus opettaa, ettei kyseessä synti olisikaan, eihän silloin anteeksiantamusta tarvittaisi, ja siinä on se onnettomuuden vaarallinen kohta, vaan hän jää tunnon taakan alle oman tunnon syyttäessä, tai sitten häntä vahvistetaan synnin tekemisessä. Kun apostoli Pietari alkoi puhua harhaopettajista, hän ensin sanoi, että sellaisia oli Israelin kansan seassa. Yksi tällaisista vanhan liiton harhaopettajista oli Bileam, joka maallisen hyödyn tähden suostui lähtemään kiroamaan Israelia, vaikka tiesi sen Jumalan tahdon vastaiseksi. Kun apostoli tällä tavalla puhuu harhaopettajista ja tässä näin Bileamiin viittaa, siinä jo esillä tullut yksi tässä tarkoitettuja harhaopettajien piirre tulee ilmi. Nimittäin kyseessä ovat ihmiset, jotka tietävät ja tuntevat Jumalan sanan tahdon, mutta tahallisesti sen hylkäävät ja toimivat ja opettavat sen vastaisesti. Tämä on aivan eri asia kuin, että ihminen tiedon puutteen vuoksi erehtyy, eri asia kuin myös se, että hän on tullut johdetuksi harhaan. Ja tahallisuus väärän opetuksen edistämisessä usein liittyy toiveeseen saada maallista hyvää tämän väärän opetuksen myötä. Luonnollisesti tiedon puutteen tähden tai harhaan johdettujen kannalta on erittäin tärkeää, että sitten tulevat oikean opetuksen piiriin ja siitä saavat sielullensa ravintoa. Bileamista puhuessaan apostoli viittaa myös siihen, että Jumala esti Bileamin mielettömyyden antamalla aasin puhua. Jumalalla on keinonsa varjella seurakuntansa täällä myös vaarojen keskellä, kuitenkin lopun ajan lähetessä eksytys kasvaa. Kun apostoli viittasi ja vertasi näitä harhaopettajia eläimiin, niin jakson lopulla harhaopettajien hyödyttömyys ja vaarallisuus tulee toiselta kannalta esille. Hän vertaa heitä vedettömiin lähteisiin, myrskytuulen ajamiin hattaroihin. Israelissa ja muualla kuumissa maissa veden hankkiminen voi viedä ihmisen ajasta ja energiasta suuren osan. Hirvittävä, joskus suorastaan hengenvaarallinen tilanne on, jossa ihminen luulee saavansa vettä jostakin, mutta näin ei ole. Nimittäin silloin, kun mennään päivän matka kerrallaan ja tietyin väliajoin vettä täytyy saada, jos on käsitys, että sitä jossain on, mutta ei olekaan, kyse ei ole vain hieman ikävästä tapahtumasta, vaan suorastaan hengenvaarallisesta tilanteesta. Lähde tai kaivo, josta ei saa juotavaa, voi syöstä suureen vaikeuteen, vaikeassa tilanteessa jopa kuolemaan. Tähän verrataan vääriä opettajia, joka heiltä odottaa elävää vettä, nimittäin sielulle avun tuovaa ohjaamista Kristuksen luokse pettyy. Tämä apostolin kautta annettu varoitus on ajaton ja kirkolle tärkeä viimeiseen päivään saakka harhaopettajien torjumiseksi. Sitten jakeissa 18-20 tulee yksi, tosin jo edellä ollut, esillä ollut harhaisen opetuksen ydin, nimittäin väärä vapaus. He puhuvat pöyhkeitä, turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon. Ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia, sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. Sillä jos he meidän Herramme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta ovatkin päässeet maailman saastutuksia pakoon, mutta niihin taas kietoutuvat ja tulevat voitetuksi, niin on viimeinen tullut heille ensimmäistä pahemmaksi. Väärien opettajien piirteisiin kuuluu siis ylpeys, häpeämättömyys pyhän edessä. Heidän henkensä on antikristillinen. Antikristukselle on tyypillistä, että hän asettaa itsensä kaiken jumaloitavan yläpuolelle niin kuin toisen Tessalonikaiskirjan toisen luvun 4. jae sanoo. Mikään maallinen ja hengellinen oikea valta ja järjestys eivät lopulta merkitse antikristilliselle hengelle mitään, niillä on vain väline arvo omien väärien pyrkimysten edistämisessä. Jumalan kunnia ja hänen elämään säätämänsä järjestys harhaopettajille ovat heidän näkökulmastaan kahleita, joista he haluavat eroa. Ja tältä pohjalta nousee Kristuksen kunnian pilkkaaminen samoin kuin jumalaton elämä. Väärän ja oikean opettajan eroa voidaan tarkastella varsin paljoltikin ja laajalti siltä kannalta, mitä nämä opettavat vapaudesta. Liittyyhän oikeaan opetukseen vapaus hyvin olennaisena asiana, mutta nyt apostoli puhuu tässä vääristä opettajista, jotka lupaavat sellaista vapautta, joka on väärää ja johtaa harhaan. Vapaus on siis myös väärien opettajien huulilla, mutta niin, että siinä kääntyy musta valkoiseksi. Se, mikä on Jumalan lain kieltämää ja luonnollisen järjenkin vastaista, harhaopettajien opetuksessa on sallittua, suotavaa, jopa välttämätöntä oikean vapauden käsittämiseksi. Mutta mitä tästä seuraa? Apostoli Pietarin kuvaamasta asiasta puhutaan muualla Raamatussa muun muassa seuraavasti. Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, Filippiläiskirjeen 3. luvun jakeessa 19. Yksilön ollessa kyseessä se, mikä on häpeällistä, muuttuu väärän opetuksen vaikutuksesta hyväksi ja kunnioitettavaksi. Kun vapahtaja puhui lopun ajan merkeistä, hän toi esiin tämän ilmiön laajan seurauksen, sanoissa laittomuus pääsee valtaan. Ja näin harhaopettajien toiminnassa ja opetuksessa asiat kääntyvät päälailleen. Ajankohtaisia esimerkkejä on muun muassa vähenevä käsitys siitä, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi sekä asettanut heidän välilleen uskollisen suhteen avioliiton. Nykyajalle tyypillistä on hyökkääminen tätä asiaa vastaan, ja vapaudeksi ajatellaan sitä, että luonnollista järjestystä rikottaisiin, ja varsin voimakas on se henki, joka hyökkää sitä vastaan, että jos oikeaa järjestystä opetetaan, niin sitä paljolti pidetään niin kuin oikean järjestyksen ja tuommoisen vapauden vastaisena. Mutta asia tässä kohden, sekä itse asia, että se voimakas henki, joka siihen liittyy, puhuvat asioista, jossa nähdään tätä henkeä, josta apostoli tässä varoittaa. Tämänkaltainen henki saa aikaan sen, että oikea Jumalan luomisjärjestyksen mukainen asia siirretään pois kunniasta, siis avioliitto, ja väärä vapaus saa yhä enemmän tilaa. Tämä vapaus ei kuitenkaan ole oikeaa, se ei vapauta omaa tuntoa, se ei myöskään ohjaa ihmistä vaeltamaan Jumalan käskyjen mukaan. On syytä tässä kohden tuoda esille sitten se, kuinka tämä edellä kuvattu väärä vapaus eroaa oikeasta vapaudesta, sillä oikea vapaus, niin kuin tiedämme, on mitä kallein suurin asia. Se on syntien anteeksi saamisen vapautta. Siinä rikkonut tunnustaa tehneensä väärin ja joutuneensa synnin orjuuttavaksi. Jumalan armo vapauttaa syntisen tunnon taakan alta, olipa tämä taakka sitten kuinka suuri tahansa. Kysymys on synnin pois ottamisesta, siitä, että se on jo Kristuksen työn tähden otettu pois. Ja tämä armo sitten myös vaikuttaa uutta elämää Kristuksen omana. Tässä puheena olevien harhaopettajien taustaan liittyy vakavana asiana se, että he ovat tulleet tuntemaan evankelimin, mutta ovat siitä luopuneet. On siis paljolti epäilemättä kysymys Pietarin kirjassa sellaisista, jotka tuntevat asiat, mutta tietoisesti opettavat Jumalan sanaa vastaan. Se, joka on tullut uskossa omistamaan Jumalan sanan armon ja hänen armonsa, mutta tietoisesti niistä luopuu, on suuressa vaarassa. Vapahtaja sanoi, että ihmiselle annetaan anteeksi kaikki synnit, mutta Pyhän Hengen pilkkaa ei anneta anteeksi. Kyse on siinä Pyhän Hengen vaikutuksen torjumisesta ja pilkkaamisesta, Jumalan sanan ja evankelimin hylkäämisestä tapauksessa, jossa se tiedetään ja tunnetaan ja on siitä tullut sydämen omaisuus, se on siis omistettu, mutta sitten siitä käännytään pois. pyhähenkeä pilkkaava ihminen sitten tieten tahtoen työntää tuo vaikutuksen pois, jälleen siirtyy oman itsensä varaan ja synti häntä vaivaa. Kun pyhän hengen pilkasta puhutaan, joku saattaa murehtien kysyä, en kai minä ole sellaista tehnyt. Nämä Jumalan sanan kohdat puhuvat vakavista asioista, paljastavat myös sellaista ajatusten ja myöskin tekojen syntejä, jotka ovat itsessään kadotuksen ansaitsevia. Ja omatunto voi aiheellisesti syyttää suurista synneistä ja olla taakan alla. Kuitenkin on huomattava, että kun apostoli tässä puhuu näistä vääristä opettajista, hän kuvaa näitä pöyhkeiksi ja itsevarmoiksi. Eivät he enää kysy, ovatko he mahdollisesti rikkoneet Jumalaa vastaan. Sen sijaan se, joka pelokkaana on huolissaan sielunsa tilasta, ei hän ole pöyhkeä, ei hän luota itseensä autuuden asiassa, vaan on pyhän hengen vaikutuksen kohteena ja tulee häntä lohduttaa evankeliumilla. Ja se on myös kaikkien näiden varoitusten viime kädessä tarkoitus toisaalta varoittaa ja sitten toisaalta pakottaa niin kuin havaitsemaan se, että ei ole muuta toivoa kuin Kristuksen armo, mutta tämä armo on autuuden evankeliumi niin kauan kuin aikaa on. Ja niin siis on suuri ero kahden erilaisen vapauden luonteessa ja päämäärässä. Ihminen on joko tämän maailman väärän vapauden voittama niin, että hän palvelee ja etsii väärää vapautta, tai sitten Kristuksen voittama, että hän vapahtajan armon tähden omistaa syntien anteeksiantamuksen ja perii taivaan. Sitten toisen luvun kaksi jaetta lopusta kuvaa vielä tämän asian vakavuutta. Parempi olisi heille ollut, etteivät olisi tulleet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että sen tunnettuaan kääntyvät pois heille annetusta pyhästä käskystä. Heille on tapahtunut, mitä tosi sanalasku sanoo, koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee rapakossa. Siis harhaopettajat olivat tulleet tuntemaan vanhurskauden tien. Tämä merkitsee Jumalan armon omistamista uskossa, ei vain hänen käskyjensä ulkonaista tuntemista, ei pelkkää jonkinlaisen oikean järjestyksen kunnioittamista ulkonaisen pakon tähden, vaan pyhä käsky tässä yhteydessä tarkoittaa Jumalan sanan omistamista pelastavassa merkityksessä, ei mitään yksittäistä käskyä tai edes lakia kokonaisuutena. Mutta sitten sitä vakavuutta, mikä seuraa siitä, että siinä käännytään pois, apostoli viittaa kahteen sanalaskuun. Koiraa koskeva sanalasku on sanalaskujen kirjasta luvun 26 jakeesta 11, siis koira palaa oksennukselleen. Sikaa koskeva sanalasku todennäköisesti joistakin maallisista lähteistä, mutta kuvaa samaa asiaa. Käsittelemässämme jaksossa apostoli Pietari toi esiin hyvin vakavia ja yleispäteviä piirteitä harhaopettajien toiminnasta. Niin kuin aiemmin on tullut esille, hän kaikkeen tällaiseen liittyy se esillä ollut sana on oleva, on siis kyseessä asiat, jotka vuosikymmenestä toiseen Uuden liiton aikana ovat todellisia. Tämänkaltaisten asioiden käsittelystä on se hyöty, että se paljastaa sitä, että me omassa varassamme voi kestää. Meidän oma sydämemme on luonnostaan taipuvainen kaikkiin noihin vääriin, onnettomiin asioihin, mutta sitten sielua auttava opetus on siinä, että Jumala on tuonut Kristuksen kautta syntien anteeksiantamuksen, ja hän kaiken tämän keskellä, niin kuin nyt tässä määrällisesti vähän, mutta merkityksen puolesta merkittävällä tavalla, muistamme ja kiinnitämme huomiomme siihen, Jumala pelasti Lootin, hän varjeli Noan, ja tällä tavalla siis varjelee omansa kaiken keskellä taivaan tiellä.